Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі қорғаушы Әлима Әбдірованың үстінен қозғалған қылмыстық істі қарап жатқан судья Мақсат Дүйсен тамыздың 31 күні шешім шығарды.
Мені толығымен ақтап шықты. Шағымданушы Домбровскаяның ешқандай дәлелі жоқ деді. Мен жазды деген Ақтөбе Таймста жарияланған мақалада ешқандай да жалған ақпарат жоқ. Мен тек сол адамдардың сөзін келтірді деген шешім шықты.
Дейді Әлима Әбдірова. Өткен айдың аяғында Ақтөбе соты психикалық дамуы баяу балаларға арналған Жайсаң мектеп-интернаттың бұрынғы директоры Ирина Домбровскаяның шағымы бойынша Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Әлима Әбдірованың үстінен қылмыстық іс қозғаған болатын. Шағым беруші журналист жергілікті Ақтөбе Таймс газетінде шыққан интернатта балалардың мазақталғаны туралы фактілер бар деген мақалада ар намысыма тиді, беделіме нұқсан келтірді деп айыптаған. Әлима Әбдірова өзінің негізгі куәгері Жайсаң мектеп-интернатының тәрбиеленушісі 22 жасар Антон Петровты белгісіз біреулер ұрып соққаны туралы хабарлады. Антон Петровқа осыған дейін де телефоннан қоқан-лоққы көрсетіп, сотта куәгер болмауды талап еткен. Ол интернатта қалай ұрып соққан туралы айтқан. Сонымен бірге Антон интернатта бір балаға зорлық көрсетудің куәсі болған. Оны 29 тамыз күні бейтаныс адамдар ұрып кеткен. Ол інісімен бірге автобус аялдамасында қарындасын шығарып салып тұрған, шекесі көгерген, қолы шыққан. Қазір ол үйінде емделіп жатыр. Ол куәлік беріп тұрған кезде сот оны сөйлетпеген болатын. Антон сотта тек Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісіне арыз жазғанын растады.
Әлима
Әбдірова бұл кездейсоқ жағдай емес деп санайды. Менің ойымша бұл кездейсоқ жайт емес, себебі былтырдан бері оны полиция еш кінәсіз екі мәрте ұстаған.
Сотта
Әлима Әбдірова өзіне тағылған айыпты толығымен мойындамайтынын, бар кінәсі Жайсаң интернатында болып жатқан заңсыздықтарды қоғамға жеткізу болғанын айтып өткен. Ол мұның бәрі саяси тапсырыс дейді. Сот шешімі үш мәрте шегерілді. Меніңше кінәлі деген шешім шығару керек еді. Тіпті түрмеге де отырғыза алатын. Алайда редакция және түрлі халықаралық ұйымдар араласқаннан кейін мәселені осылай шешті. Бірақ осымен іс бітті деп ойламаймын. Бұл саяси тапсырыс болды.
Азаттық радиосының тілшісі Ирина Домбровскаяға хабарласқанымен жауап ала алмады.
Әлима Әбдірова істі жалғастыратынын айтып отыр. Міндетті түрде істі соңына дейін жеткіземін. Балалардың құқығы бұзылып отыр. Қазақстан балалар құқығы туралы конвенцияға қол қойды, сондықтан оны ұстану керек. Мұнда нақты дәлелдер бар. Балалар бәрін растайды. Алайда прокуратура, балалар құқығын қорғайтын департаментте, полицияда, әкімшілікте барлығы да бұл мәселеге көз жұма қарап отыр. Балалар әлі де арыздануда.
Ол Ақтөбе облысының прокуратурасы мен полициясына арызданатынын айтты.
Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.